Causas do cambio climático. As causas do cambio climático son múltiples e variadas. Podedes distinguir aquelas máis locais e outras globais. A nivel local. O uso excesivo do coche, a queima de residuos, o uso de plásticos ou a falta de reciclaxe ou xestión de residuos. A nivel global. As emisións de gases de efecto invernadoiro das grandes industrias, a deforestación a grande escala ou o uso intensivo de combustibles fósiles, carbón, petróleo.